І от прямо зараз з нами на зв'язку Анастасія Леухіна, аналітикиня Міжнародного фонду Карнегі Європа і людина причетна до відбору кадрів до нової поліції, ну і інших цікавих проєктів, які зараз прямо відбуваються в Україні. Але приводом до розмови з Анастасією от послужила така новина із Франції про те, що набрав чинності закон, що дозволяє працівникам ігнорувати електронне листування по роботі у неробочі години. Для чого це було зроблено? Мета запровадження закону – подолати негативні наслідки для здоров'я і приватного життя людей, які завжди на зв'язку і не можуть розслабитися навіть після роботи, у вихідні чи у відпустці, оскільки отримують або дзвінки від своїх роботодавців чи керівників на роботі, або електронні листи, і французів це виводить із стану рівноваги. Тому навіть закон довелося ухвалити, щоб унормувати отакі стосунки між роботодавцем і працівниками. Пані Анастасія, що ви можете, як ви можете прокоментувати, чи є така проблема в Україні, за вашими даними? Наскільки нервуються українці від такої уваги до них, до їх з боку роботодавців у позаробочий час?
Ну, мені здається, що в нас в Україні так само, як і в усьому світі, зараз технології заповнюють життя повністю, і мені здається, що такі нововведення, вони пов'язані з тим, що ми дійсно дуже часто стаємо залежними від технологій, не тільки по роботі, а й там у соціальних мережах і так далі. Хоча насправді мені було дуже дивно прочитати про цю новину, тому що, як на мене, то питання того, чи ти перевіряєш свій робочий емейл в неробочий час, це ну, тільки твоя проблема. І насправді мені дуже дивно, що держава повинна регулювати ці відносини, оскільки це, ну, по-перше, це питання власного простору і поваги до нього, а по-друге, це все ж таки питання відносин з твоїм роботодавцем.
Анастасія, наскільки я знаю, в Україні багато моїх знайомих насправді мають такий трудовий контракт, що вони мають бути просто постійно на зв'язку, постійно з якоюсь регулярністю перевіряти електронну пошту. Тобто, можливо, у Франції це вже дійшло до стану такого тотального, що роботодавці зловживали і примушували абсолютно всіх, незалежно там від потреб, бути на цьому зв'язку. Тобто в Україні це теж є, але, можливо, не так масово.
Ну і мені здається, що це не так масово, частково і тому, що в Україні, наприклад, роботодавці не так вже й часто компенсують, скажімо, всі там витрати на зв'язок і на технології, тому що на Заході все ж таки в західних компаніях це більш поширено, тому що коли компанії сплачують твій зв'язок, твій телефон, і твій комп'ютер, інколи вони очікують, що ти будеш на зв'язку весь час. Хоча я зверну увагу на те, що у світі є зараз інший тренд, який ну, виглядає, що, наприклад, в Швеція відмовилася від 8-годинного робочого дня і переходить на 6-годинний робочий день без змін у виплатах, тому що вони проводили експерименти, дослідження, що люди насправді краще працюють у більш короткий день і відчувають себе більш щасливими, якщо в них залишається час для сім'ї і для, ну, для якихось інших речей в житті, ніж робота. Тобто мені здається, що потрібно дивитися на різні тренди, і, власне, я дивилася різні дослідження зараз, ну, і вони показують про те, що, власне, щастя персоналу, воно дуже часто пов'язано з тим, наскільки гнучкий графік і наскільки людина знаходить цей баланс між життям і роботою. І зараз роботодавці готові це поважати.
Тобто щастя персоналу приносить додаткові прибутки компанії? Ви це хочете сказати? В дослідженнях це простежується?
А в дослідженнях простежується те, що, ну, взагалі гнучкий графік роботи і можливість вирішувати, коли ти працюєш і звідки ти працюєш, тобто можливість якусь частину робочого дня працювати або частину тижня працювати з дому, або вирішувати, коли тобі зручно починати і закінчувати свій робочий день, вони значно впливають на відчуття щастя і на продуктивність людей. І тут є два цікавих аспекти. По-перше, це технології дозволяють це робити, тобто чим більш технологічними ми стаємо і чим краще розвиваються технології комунікаційні, тим менше ми прив'язані до офісів, а з іншого боку це дуже сильно впливає на ринок праці і залучення жінок на ринку праці, тому що, наприклад, в Штатах, от я читала недавно дослідження, було 53% жінок вважають можливість гнучкого графіку основним фактором, коли вони приймають рішення про те, виходити їм на роботу чи ні. Тобто саме ця гнучкість у графіку і свобода, вона дуже сильно впливає на те, чи можна залучати жінок. І зараз роботодавці також розуміють, що це потрібно, тому що жінки приносять нову цінність і інший рівень продуктивності на робочі місця.
Анастасія Леухіна, аналітикиня Міжнародного фонду «Карнегі Європа», у ефірі громадського радіо. Говоримо про нові тенденції на ринках праці за кордоном і в Україні. Пані Анастасія, от коли ми вживаємо термін «робочий час», це ж настільки насправді відносно. Я пригадую, я не пригадую, бо я тоді ще не був, але я читав про це, що коли у Франції якраз починали боротьбу за 8-годинний робочий день, то гасло було приблизно таке: «Хай вимагає робочий, 8 працюй, 8 спи, 8 роби, що хочеш». 8 годин – це той проміжок часу, який рекомендують для здорового сну, та 8 працюй, але ж у решту 8 роби, що хочеш, в тому числі входить і доїзд або дохід до роботи, і підготовка, яку в тому числі психологічна, яку людина проходить перед роботою, і підготовка психологічна, коли людина виходить із робочого стану. Тому, коли ми говоримо про 8-годинний або навіть 6-годинний робочий день, ми багато чинників не враховуємо. Так от, у деяких країнах деякі компанії зраховують робочий час, наприклад, час доїзду до роботи і доїзду з роботи. Наскільки в Україні таке можливо? Може, хтось уже це практикує?
Стосовно часу доїзду, я в Україні не чула таких практик. Мені здається, що нам ще дуже далеко до цих інновацій. Але я знаю, що досить багато іноземних компаній в Україні вже практикують і графік, гнучкий час початку, і взагалі дають більшу свободу працівникам вибирати, коли і як їм працювати. І частина з компаній, наприклад, і Coca-Cola, там і SoftServe, наприклад, велика IT-компанія, вони дають можливість своїм працівникам працювати з дому і приїжджати на роботу тоді, коли їм зручно, в якихось розумних межах, звичайно.
Анастасія, давайте разом подумаємо, а чому далеко, чому український ринок праці, я маю на увазі, і роботодавці, і, можливо, HR-и, тобто менеджери, які в компаніях займаються добором персоналу, організацією роботи. Кадровики, як каже Андрій Куликов. Чому вони повільно сприймають ці тенденції? Я торік бачила у Великій Британії, як організовано роботу державних службовців на обласному рівні. Андрію, як це називається? Область у Великій Британії, графство, так? У графстві. Виставило графство на продаж кілька своїх адміністративних будівель, і штат не розформували, а просто штату запропонували працювати де завгодно. На березі річки, в бібліотеці, з дома працювати. Просто виставляє керівник якийсь план, який мусить цей державний службовець зробити, а де він його зробить, це абсолютно нікого не хвилює. У нас я не чула, особливо що стосується держслужбовців, хоч якесь послаблення цього графіку, який на сленгу називають певними годинами, і там ще є згадка про одну частину тіла, та от години, які треба відсидіти. Не буду зараз вживати це слово, раптом нас слухають члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, але от
або
чому
діти.
Або діти, чому повільне сприйняття оцих модних таких тенденцій?
Я думаю, я би пояснила це двома причинами. Перше, це те, що в принципі оця і так далі, вона пов'язана з тим, що на Заході зовсім інакше зараз вибудовуються управлінські процеси, вони більш спрямовані на якісь цілі, на результати, і тому неважливо, скільки ти на це витрачаєш часу, і тобі не потрібно рахувати години. А в нас все ж таки, особливо державні установи і багато державних підприємств, вони все ж таки дуже ще орієнтовані на...
Алло.
Я думаю, що саме з цим зрізниця. Алло.
Алло, та можна ще раз повторити, на що орієнтовані українські працедавці і керівники?
А українські, особливо державні установи і організації, дуже орієнтовані зараз на процес, все ж таки, як в минулому столітті. І от, власне, я думаю, що ми будемо бачити запровадження цих нових технологій в управлінні саме тоді, коли ми перейдемо від фокусу на процесі до фокусу на результат. І другий момент, власне, я би сказала про конкурентність ринку робочої сили, тому що, наприклад, це американський уряд так само, вони розуміють, що для того, щоб конкурувати за хороші кадри, їм потрібно створювати дуже схожі умови на ті, які пропонує бізнес, а бізнес там пропонує достатньо багато соціальних гарантій і свободи вибору там. Чи там, де ти працюєш, як ти працюєш і так далі. І от, власне, коли наші державні структури почнуть конкурувати за хороший персонал, дійсно, який буде орієнтований на результат, тоді, я думаю, ми будемо бачити якісь поступки в цьому напрямі.
Пані Анастасія, кілька разів у нашій розмові вже пролунало на Заході. От ми часто кажемо на Заході, а є ще Схід, і там є дуже цікаві практики організації виробництва або іншого виду роботи. І Японія, і Південна Корея, та й Китай дають такі практики. Свого часу в одному із своїх памфлетів у серії «Зоряні щоденники» Йона Тихого Станіслав Лем змалював так звану бісильню, яка це спеціальне приміщення на роботі майбутнього. Ну, тоді для нього і для всіх нас це було майбутнє, можливо, воно зараз уже настало, куди працівник, роздратований своїм керівником, може зайти і або побитися головою і всіма іншими частинами тіла об м'яку обивку на стінах, або, як мені розповідали, в Японії є такі кімнати, де стоїть опудало шефа з максимальною подобою до шефа, і працівники туди заходять і зривають злість на цьому опудалі. Насправді, видається, що курйоз, але як бути от із психологічним розвантаженням, коли здається, що тебе абсолютно несправедливо на роботі визискують?
Насправді клімат і відносини в команді, вони дуже, дуже сильно впливають на стан людини і на її продуктивність. І навіть зараз хотіла би звернутися до дослідження, які в листопаді цього минулого року, пробачте, HeadCounter робив, і вони, власне, провели дослідження українського ринку і питали робітників, що для них важливо, і, власне, атмосфера взаємної поваги і колектив була на другому місці після високого рівня оплати праці. Тобто для підприємств і для бізнесу, які хочуть ефективно працювати, це стає одним з ключових параметрів для того, щоб запрошувати і привлікати хороші мізки і хороший талант. А стосовно Заходу і Сходу, мені здається, що так само ми бачимо, що дуже сильно відрізняється природа того, що люди роблять, тому що якщо раніше, коли люди працювали в сільській місцевості, так, тобто вони дуже залежали від природи, її циклів, та, і потрібно було дуже багато працювати, наприклад, влітку, а потім відпочивати взимку. З індустріалізацією люди дуже залежали від циклу машин, і, відповідно, їм потрібно було якісь часи працювати в залежності від цього циклу машин. А зараз все ж таки є дуже багато ріст економіки, де ти вже не так не залежиш завдяки технологіям ні від природи, ні від машин. І, власне, якщо говорити про підприємства індустріальні на сході чи на заході, то вони все ж таки досі дотримуються жорстких графіків і погодинної оплати праці. Але якщо говорити про якісь більш креативні сфери, то там зовсім інший рівень свободи, і там вже не потрібно так багато примусу для того, щоб продуктивність.
Я згадала ще одного фантаста Артура Кларка, який я читала цей прогноз, напевно, років 10, може, більше тому, і він прогнозував, ось уже цей час має десь настати на початку 21 століття, що настільки буде заміщена людська праця роботами, що вивільниться насправді багато вільного часу, і робочий тиждень складатиме 3 або 4 дні на тиждень, та? Тобто 3-4 робочі дні на тиждень. От таке було передбачення. Але нещодавно я прочитала біографію Ілона Маска, такого одного з найуспішніших бізнесменів у світі, ну і в Америці. Це мільярдер, який заснував компанію Тесла з виробництва електромобілів, заснував компанію, яка запускає ракети у космос, так? І ну, багато чого іншого робить. То він працює якраз не за таким графіком 3-4 робочих дні на тиждень, і він, і багато-багато працівників його компанії, вони працюють без відпусток, з величезним навантаженням і перенавантаженням. От виходить, що такі дві різних тенденції. От як до цього можна ставитися? Яка тенденція врешті може взяти гору, на ваш погляд?
А, ну тут є дві речі. По-перше, робота без вихідних, без сну і без відпусток, вона дуже не стійка. Тобто ти не можеш довго працювати в такому режимі.
Ну, Ілон Маск, здається, років 20 вже так працює. Ну і досягає успіхів, розумієте? Ну, от коли перебуваєш в Америці, то розумієш, чому ця країна настільки багата і успішна, тому що насправді дуже і дуже багато американців працюють понаднормово, 2-3 роботи, це я перепрошую за тавтологію, є нормою для них.
Ну, у нас в Україні теж є люди, які дуже багато працюють.
Наприклад,
але просто...
звукорежисери.
Ну, журналісти в нас також багато працюють. Взагалі дуже
звукорежисери
багато.
Більше, тому що за моїми спостереженнями, от люди так званих технічних професій на телебаченні і радіо, ну, 90% з них змушені працювати на 2, а іноді на 3 роботах. Журналісти не так.
Ну, я, власне, бачила дослідження, які говорять, що люди, які працюють більше, ніж 50 робочих годин на тиждень, вони втричі більш схильні до, наприклад, алкоголізму, а економічний ефект від алкоголізму для бізнесу і для країни, він дуже дорогий, насправді.
Не кажучи вже про людину.
Ну, про це я вже мовчу, бо це очевидні речі. Тобто такий розклад і такий тиск він дає про себе знати. І мені здається, що взагалі зараз світовий тренд пошуку якогось більш емоційно стабільного і емоційно мирного стану людини. І взагалі ми більше задумуємося про щастя і як туди потрапити, і що нам потрібно, як нам потрібно збалансувати своє життя, щоб там відчувати це щастя і спокій, тому що саме в спокої генеруються найкращі ідеї, ти можеш бути креативним і генерувати ці інновації, які потім Ілон Маск запускає в космос.
Пані Анастасія, не зустрічалися вам якісь дослідження чи дані про те, що десь в якихось країнах скоротили і навантаження на учнів та студентів? Скільки в них навантаження, якщо брати принаймні українських школярів, здається, надзвичайно велике і набагато більше, ніж у тих людей, які працюють.
А ви знаєте, я сама навчалася і в українській школі, і в американській школі. Мені здавалося, що дійсно емоційне навантаження в американській школі набагато менше. Але це також не стільки питання стресу, скільки питання якості, чим заповнений твій час, і чим ти і в чому в тебе є навантаження, ніж тим, і скільки ти стресу отримуєш від навчання. Тобто, з іншого боку, мені здається, що той стрес продуктивний, який я отримувала в Штатах, і навіть є таке поняття, здається, воно називається конструктивного стресу, що людина має високу продуктивність саме тоді, коли вона знаходиться на певному рівні стресу. Тобто, якщо ти зовсім не напрягаєшся, продуктивність низька, якщо ти забагато напрягаєшся, вона теж низька, але тобі потрібно все одно досягати якогось рівня стресу, щоб бути продуктивним і креативним так само.
А в американських школах домашні завдання дають?
Так, дають.
Тому що в британських, наприклад, не дають. І це істотна перевага британської та і того, що менше навантаження на учнів. А, пані Анастасія, ми почали розмову із того, що у Франції заборонили турбувати працівників у позаробочий час, зокрема надсилати електронні листи і так далі, і так далі. А у мене таке враження буває, що часто-густо працедавці змушені надсилати ці листи, або працівники мають перевіряти їх удома, прийшовши, тому що занадто багато часу на роботі проводять у соціальних саме у Фейсбуці, там і в усіх інших цих соціальних мережах, так? То як із цим бути? Коли нарешті вийде постанова, бодай у Франції, щоб люди на роботі не захоплювалися Фейсбуком?
Ну, знову ж таки, я думаю, що і це нас стосується так само, це питання того, як ми оцінюємо результати власної роботи і як їх оцінює наш роботодавець. Тобто, якщо ми встигаємо за день робочий зробити той результат, який він від нас очікується, або за тиждень, і при цьому у нас вистачає ще на соцмережі, ну це прекрасно. Але може це означає, що нам потрібно просто менше часу проводити на роботі і робити цей результат за менший час. Але я думаю, що залежність від соціальних мереж і взагалі залежність від всіх тих технологій, які є, це дуже, дуже велика проблема зараз, тому що люди дуже часто просто потрапляють в цей світ комунікацій, і в якомусь сенсі це замінює реальність для них.
Я знаю чудову практику, цікаву практику однієї з компаній українських, це виробнича компанія, розташована в Києві, то там робочий день розпочинається о 8 годині і 30 хвилин. Люди, які приходять, працівники, які приходять на 8:30 на роботу, вони заварюють собі каву, хто чай, хто йде там на перекур, а хто заходить у Фейсбук, і півгодини відводиться виключно на це, але вже на робочому місці в офісі. А з 9 години вже діє, Андрію, повна заборона на Фейсбук і на всі інші розваги аж до відповідної обідньої чи якоїсь перерви. Пані Анастасія, які ваші були би от рекомендації, якби ви хотіли би запропонувати щодо запозичення цих практик нових, які існують у світі, на український ринок праці? Ну, наприклад, скорочення робочого дня чи там інші якісь ідеї у вас є?
Я читала про те, що Volkswagen десь у 2011 році взагалі він відключає телефони своїх працівників у неробочий час, щоб їх ніхто не турбував. Це, можливо, екстремально, але я думаю, що нам загалом дуже потрібно, щоб наші роботодавці теж поважали, що в їх робітників є приватне життя поза роботою, і це може мати дуже різні прояви, тобто, наприклад, більш гнучке ставлення до графіків, більша сфокусованість на результаті, а не на процесі, не на підрахунку години, власне, на тому, чого людина досягає. І мені здається, що в Україні, як майже ніде, актуальний кар'єрний зріст для жінок і взагалі їх залучення до публічного адміністрування, і до бізнесу. Мені здається, що взагалі ці практики кращого управління людьми і більшої свободи в вирішенні графіків, вони дуже сильно дозволять нам перезапустити так само ринок праці з гендерної точки зору.
Анастасія Леухіна, аналітикиня Міжнародного фонду Карнегі Європа у програмі «Громадська хвиля». Дякуємо за участь.